Laida aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje bandysime sakyti tokį aštrų klausimą, kuris krikščionims turbūt nekyla, tačiau šiandieninėme pasaulyje jis yra vis aktualesnis. Tai kodėl rinktis gyvybę, o ne mirti? Ir šventasis Jonas Paulius II, popiežius Jonas Paulius II iš tikrųjų tam skyrė labai daug dėmesio, skyrė tam, ką jis pats įvardijo gyvybės kultūra, gyvybės puoselėjimo kultūra, meilės kultūra. Kiekvieno krikščionio pareiga yra skleisti gyvybės vertę, ypač jos nesuprantantiems, jos nesuvokiantiems. Ir tai, ką šiandien matome Lietuvoje, ką šiandien matome Europoje, iš tikrųjų pats Jonas Paulius II įvardijo mirties kultūrą. Ir būtent su tuo kiekvieno krikščionio pareiga ir yra kovoti. Pasaulinės gyvybės dienos proga Lietuvoje pirmą kartą įvyko gyvybės apdovanojimai. Ši graži iniciatyva, turinti tapti tradiciją, kviečia sustoti ir šią gražią progą susirinkti ir pasižiūrėti, kas Lietuvoje įvyko per pastaruosius metus gražiausio, įdomiausio ir labiausiai aktualaus gyvybės kultūros puoselėjimo srityje. Ir buvo įteikta 12 nominacijų įvairiose labai skirtingose srityse ir būtent apie gyvybės kultūrą, apie šiuos apdovanojimus ir kalbėsimės laidoje. Šiandien man didelė garbė pristatyti mūsų svečius, tai Laisvosios visuomenės instituto direktorė Toma Bružaitė.
Sveiki.
Taip pat Europos parlamento narys Algirdas Saudargas. Ir internetinio portalo Bernardinai LT redaktorius Donatas Puslys.
Sveiki, gyvi.
Šiandien laidą vesiu aš, Vytautas Keršanskas. Na ir nieko nelaukdamas visiems svečiams norėčiau užduoti klausimą, kaip jūs suprantate gyvybės kultūros puoselėjimą, kas tai yra, ir turbūt visada lengviausia kalbėti apie tai atsispiria nuo savo asmenės, nuo profesinės patirties. Tai kadangi mūsų vyriškoje kompanijoje yra viena dama, tai galbūt nuo jos ir pradėkime. Toma, kas yra gyvybės kultūra tau?
Man asmeniškai gyvybės kultūra tai visų pirmiausia yra pagarba žmogui. Ir aišku, visų pirmiausia tai yra pagarba žmogaus ir gyvybei, ir jo oriam gyvenimui. Ir manau, kad tai yra pagrindas visosios gyvybės kultūros ir toliau jau galima vystyti, ką reiškia ta pagarba žmogui. Tai kaip ir sakiau, kad pagarba nuo pradžios, nuo žmogaus atsiradimo iki pat natūraliosio mirties, pagarba jo oriam gyvenimui, pagarba jo darbui ir pagarbų santykiai vienas kitu. Manau, kad tokie maži dalykai, kurie kuria tokią visuomenę, kurioje kiekvienas yra priimamas, laukiamas ir kuriame kiekvienas gali gyventi taip, kaip jis yra vertas. Ir tai yra visuomenė, kurioje kiekvienas žmogus gali išskleisti savo potencialą ir tapti geriausiu, kokiu tik jis gali tapti. Tai čia tokios labai pamatiniai, labai tokia gan abstrakti tokia mintis, bet manau, kad man asmeniškai tai yra toks pagrindas, nuo kurio viską galima, ant kurio viską galima toliau statyti.
Gerbiamas Algirdai, iš tikrųjų jums teko gyventi ir toje santvarkoje, kurioje žmogus kaip toks pats buvo visiškai negerbiamas, turiu omeny Sovietų sąjungą ir Sovietų okupacinį režimą. Dabar Lietuva laisva, vakar atšventėme Europos Sąjungos dešimtmetį ir vis tiek turite nemažą darbo patirtį Europos parlamente. Kaip jums atrodo, kur yra ta pagrindinė susikirtimų linija šiandien tarp gyvybės kultūros ir mirties kultūros?
Visų pirma, jeigu klausiat, kas yra gyvybė, tai reikia apsidaryti aplinkui ir pažiūrėti, o kas nėra gyvybė. Jeigu pažvelgsit net kur, ar mieste, ar išėję į gamtą, jūs pamatysit, kad negyvybę labai sunku rasti šiam pasaulyje. Na, akmenėlį tokį, kur nors pajūrį galima rasti, ar kur nors dykiuose smėlynuose, vėjo pustomuose, tai galima pamatyti, kas nėra, kur nėra gyvybės. Ir tai dykumoje jūs rasite, kasinėja tą smėlį, rasit ir vabalėlį, ir žiūrėkit, žolė išaugus. Taip kad gyvybė yra visa, tačiau arba gyvybė yra natūrali, arba žmogaus tvariniai, ką mes galim pasakyti, štai miestas, tai ką negyvas akmuo. Ne, tai yra žmogaus dvasios tvariniai, o žmogus yra gyvas, tai aiškiai, jo kūryba irgi taip pat yra gyva. Taip kad visa yra gyva. Tai iš kur problemos atsiranda, iš kur čia tokie, dabar mastom, gyvybę reikia ginti nuo kažko. Manau, yra dvi priežastys. Viena priežastis natūrali, tai žmogaus silpnumas, žmogaus nuodėmingumas, pasakytume. Dažnai žmogus žino, kad tai yra gyva ir žudo ir stoja prieš tai, dėl kokių tai aplinkybių, į kurias jis yra patekęs. Ir ten nėra ginčio, tai gyvybė, tai negyvybė. Tai yra visiškai aišku, tiesiog žmogus per savo silpnumą ar nuodėmingumą stoja prieš gyvybę. Tačiau yra antras dalykas, kada yra, manau, kad irgi iš to paties kyla, iš to paties žmogaus troškimo įvairių malonumų ir pasitenkinimų, tačiau žmogus pradeda organizuotai slėpti, kad tai yra gyvybė. Ir štai tai yra šiuolaikinis ženklas šiandieną, todėl kad galbūt ankstesnėse epochose viskas buvo visiems taip aišku, kas gyva, kas negyva. Ir jeigu nekaip sutarta, gyvybė nėra saugoma, tai žmonės taip ir reaguodavo. Šiandien ypač šiuolaikinis mokslas turi labai klaidinančių išvadų. Pats mokslas, mokslas yra mokslas ir tiesos galima patikrinti. Tačiau labai dažnai pats gyvybės apibrėžimas yra pripainiojamas, uždengiama pati gyvybės prigimtis. Ir tai yra sąmoningai daroma. Tai štai, jūs minėjot, kas vyksta šiandien Europos, pavyzdžiui, Europos parlamente, taip pat tokia iniciatyva kaip vienas iš mūsų, jinai kilo būtent iš to, kad mokslas pridengia, tai gal ne gyvybė, ir grinai utilitariniais, ar tokiais pragmatiniais tikslais, merkantiliniais tikslais, aiškiai, norėdami pelno, padaryti mokslo paprastesnį, pigesnį, gauti šio pelno, jie tiesiog daro, eina neatsakingo mokslo keliu. Pavyzdžiui, tai tokie mokslai, kurie suardo žmogaus embrioną arba kitose srityse, yra neatsakingas mokslas. Ir štai susidaro toks frontas ideologinis, kur vieni aiškina, kad taip yra remiasi įvairiais argumentais, o tačiau turi būti ir gyvybės frontas, kur sakytų, kad taip, mokslas to neįrodo, mokslas to nerodo ir žiūrėkim paprasčiau, gyva, negyva, ir spręskim savo sveikų protų ten, kur mokslas galutinio atsakymo dar nepasakė.
Donatai, iš tiesų daug rašai šiomis temomis ir bandai atsakyti klausimą, kada Europa tapo tokia, kokia jinai yra, kada Europoje katedra pakeitė kubas. Ta dažnai naudojama Vaigelio citata iš tikrųjų yra labai vaizdi ir iškalbinga. Kas tau yra gyvybės kultūra ir kada tavo nuomonė žmogus pradėjo tapatintis su Dievu, arba tiksliau užimti Dievo vietą ir spręsti, kas gyva ir kas negyva?
Visų pirma, aš pasakyčiau taip grubiai, kad žmogus nesusideda iš dviejų tokių dėmenų, galima sakyti, ar ne, fizinis kūnas ir dvasinis kūnas. Tai kalbant apie gyvybės kultūrą, reikia nepamiršti būtent abiejų šių dėmenų, tai yra visų pirma, fizinės gyvybės apsauga nuo pat gyvybės užsimezgimo pradžios iki pat natūralios mirties. Antras dalykas, kas, manau, šiandien dažnai yra pražiūrima, kad gyvybės kultūra būtent yra rūpestis ir žmogaus dvasia. Tai yra rūpestis ir šeimos instituto gerovė, šio instituto tvirtinimu, kadangi vaikas ateina į šeimą, kuri natūraliai turėtų būti tas meilės gyvybės lopšys, kur vaikas mokomas, ugdomas, dorybės gauna, nes mes dabar labai dažnai akcentuojam, kad mokykla liktai visuomenė, liktai valstybė kažkur išauklės, bet yra šeima, tas pirminis, ta mažoji visuomenė, kur vaikas mokosi elgesio modelio. Kitas dalykas, ką Jėzus Evangelijoje sako, kad atėjau ne teisiųjų, bet nusidėjėlių šaukti, tai yra tie žmonės, kurie, taip irgi grubiai pasakant, galbūt šiandien stipriau negu koks paprastas dabar gatvės žingsniuojantis žmogus susidarė su tomis dvasinėmis kančiomis, su nuodėmis, pančiais, ir mes labai dažnai esame linkę pasakyti, nurašyti, tarkim, tu esi jau užribėje, tu čia pats kaltas, tu pats pasidarei, tačiau kas labai svarbu man buvo šiose gyvybės apdovanojimuose, kad mes įvertiname tos žmonės, kurie ateina, ištiesia ranką ir sako, na, vadovaudamasi galų gale popiežiaus Pranciškaus žinia, kurią jis šiandien labai stipriai siunčia, kad sako, nėra tokios nuodėmės, už kurią nebūtų galima atleisti. Na, tik tai reikia siekti ir tie žmonės jie padeda. Tai čia galime kalbėti ir apie žmonės, kurie na, serga priklausomybės ligomis, kurie yra na, dažnai prižiūrimi, atstumiami, kurių vengiama. Galime kalbėti apie sielovadą kalėjimuose, kur irgi labai dažnai mes visus juos sudedam, kaip sakyti, vieną kažkokią dėžutę ir sakome, kad visi jie nepataisomi žmonės, kuriuos reikia izoliuoti ir atitverti, tačiau mes labai retai įsigiliname jų skirtingas istorijas. Taip, galbūt ten yra tokių, kurie na, jau pripažinti recidivistais ir niekada nebegrįš į doros kelią, tačiau yra tokių, kuriuos dar galima išgelbėti. Tai aš manau, kad visi šitie dėmenys yra labai svarbu, atsakant į klausimą dėl Europos, tai jeigu taip na, pusiau humoro forma, tai aš manau, kad viskas nuo Adomo Jėvas prasideda ir čia žmogus visą laiką jisai su pagundom susiduria. Šiandien gal tiesiog mes labai patogiai gyvenam ir turim labai gerai instrumentus išvystytus tam tikrus, kurie jau leidžia mums taip labai, na, taip pasakyti, manipuliuoti, nes bet juk su gyvybės kultūros iššūkis mes visą laiką nuo pat antikos susidurdom, kai tarkime, ar ne, būdavo sprendžiama, ar gimęs vaikas turi gyventi ar negyventi ir ne, būdavo kai kurie tiesiog pražudami, ar tai mergaitė, tarkime, nenori, tai kol yra nuodėmė, bus tas iššūkis ir ta kova užtat ir bus labai svarbi mūsų kasdienybėje, o ne kartą kažkada. Tai.
Dažnai, ypač šiandieninėje žiniasklaidoje visuomenėje girdime negatyvą, ar ne, kad štai daug yra žudimusi, daug pykčio, daug prievartos, karų, pats žmogus iš save naikina realiai, ar ne, ir Laisvosios visuomenės institutas susikūręs Lietuvoje pabandė pasiūlyti pozityvą su akcija Renkuosi gyvybę. Kodėl buvo pasirinktas toks pavadinimas? Kodėl sakyta imkime pozityvą, o ne negatyvą?
Dėl to pozityvo ir negatyvo nemanau, kad reikėtų kaltinti žiniasklaidą, nes žmogus jau tokia būtybė, kur tokie negatyvūs dalykai, skandalai, jie labiau patraukia. Ir kadangi žiniasklaidos tikslas yra patraukti žmonės, skaitytojus, tai nori, nenori, tenka tiesiog į tą negatyvą labiau atkreipti dėmesį. Bet aišku, tai nėra pateisinimas. Ir kita priežastis, kodėl to daug negatyvo yra, mes patys nekūrėme to pozityvo, nekūrėme tos teigiamos žinios, kuri iš tiesų padėtų mums, padėtų žiniasklaidai keistis pačiai žiniasklaidai. Tai manau, kad viena iš priežasčių, kodėl mes pabandėme į šią problematiką ir į šią sritį pasižiūrėti iš tokios teigiamesnės pusės, tai būtent tai, kad mes norėjom sukurti gerą žinią, netgi kai mes kalbame apie gyvybės apsaugą ir abortus. Renkuosi gyvybę pavadinimas atėjo iš tiesų daug kalbant ir diskutuojant, kas yra svarbu šitoje srityje. Ir mes pamatėme, kad visi kažką renkasi. Ir toks klasikinė takoskyra tų grupių, kurie yra už gyvybę ir prieš gyvybę, tai yra už, tie, kurie yra už pasirinkimą ir tie, kurie yra už gyvybę. Mes norėjom pasakyti, kad tie, kurie yra už gyvybę, taip pat yra ir už pasirinkimą. Klausimas yra, ką mes renkamės. Mes puikiai žinome, ką mes renkamės ir ką mes norime rinktis ir toliau, tai dėl to ir tas pavadinimas liko toks Renkuosi gyvybę.
Gerbiamas Algirdai, jūs daug dėmesio skiriate, tai galbūt nėra tiesiogiai susijęs su gyvybės kultūra, bet kalbai. Kalba iš tikrųjų įprasmino žmogaus būti ir šiandien ypač pastebimas žaidimas savokomis ir bandymas pakeisti tas savokas, kurios lyg ir atrodo nepajudinamos. Šeima, gyvybė. Kaip jūs matytumėte šį klausimą, kaip jis vyksta Europos parlamente, kaip yra žaidžiamas savokomis?
Teisingai nukreipėt žvilgsnį, todėl kad, na, visų pirma, reikia pasakyti, kad kalba taip pat gyva. Ir jeigu į kalbą tai pažiūrėsim kaip į gyvą, tai pamatysim, kad jai būdingi ir tie pavojai kalbai, kaip ir kitai gyvybei. Gyvybė gali apmirti, gali no, sustandėti, suakmenėti. Tai ir kalba labai dažnai sustabarėja, tampa tos savokos, no, tokios kaip ir akmeninės, kurios jau nieko iš tiesų nesako. Priešingai yra pati gyva kalba, kuri eina iš žmogaus dvasios. Ir Antras dalykas, tai lygiai kaip, kad gyvybė yra žudoma, tai kalba žudo, kas žudo kalbą? Taip, kalba žudo, netiesa, melas. Jeigu kalba yra meluojama, yra tiesa slepiama, tai tada jinai irgi darosi mirusi, negyva kalba. Tai štai, kaip jūs teisingai atkreipėt, šitie dalykai, šitie kalboje, kada kalba nori žmonės apginti gyvybę, tai labai paprastas būdas prieš įteisinant gyvybės žudimą kur nors, galima pradžioje nužudyti pačią kalbą, kada kalbam apie ją. Ir tai tas vyksta labai plačiai. Na, galima būtų bet kokių pavyzdžių duoti, bet jie būtų čia turbūt sudėtingi tokie ir painus, nes kiekvienas iš tų pavyzdžių būtų paimtas iš kažkokios sistemos, tarkim, teisinės sistemos, kur pradedama žaisti sąvokom, vieną sąvoką pridengama kitą sąvoką, nebeaišku, apie ką kalbama, bet svarbu, kad kalbėt, o intencija lieka ta pati. Tai šito mes daug prisiklausom ir matom, ir kad tai susidaro tokia tendencija netgi. Tiesiog sukurti visą tokį diskursą, visą tą kalbos kontekstą, kur ta gyvybė taptų kažkokia abstrakcija, kažkokia nerealių dalykų, ir tada mes jau galim, kaip čia teisingai buvo paminėta, žiūrėti racionalių protų, rinktis, ar čia taip reikia, ar čia nereikia, gal čia reikalinga, gal čia naudinga. Tai nuo to ir viskas ir prasideda žmogaus sprendimuose. Ir labai teisingai čia buvo pasakyta ir manau, kad labai svarbus dalykas, ką štai šitas renginys parodė, tie gyvybės apdovanojimai, jisai parodė būtent tos žmonės, kurie savo iniciatyvą, iš tiesų daugiausiai beveik visur, kiek matėm, iš jų pačių mąstymo, iš gyvenimo kylant iniciatyvą, kurti gyvybės kultūrą. Ta prasme, nebūt pavieniai sprendimai, bet tokie bendri, kartu apmastant, nes tikrai gyvybės kultūra gali būti prieš pastatyta tai nuodėmės kultūrai, kuri yra labai organizuota, stipri, jinai remiasi pinigais ir finansais, apie kurią kalbėjo ir šventasis Jonas Paulius II.
Dabar kviečiu išklausyti trumpą muzikinę pertraukėlę, po jos grįžę į eterį kalbėsime jau apie mūsų apdovanojimus, apie su organizatoriais, su apdovanotaisiais. Kviečiu į pertraukėlę. grįžtame į eterį, laida Aktualijos, ir šiandien kalbame tema, kodėl rinktis gyvybę, o ne mirti. Studijoje Laisvosios visuomenės instituto direktorė Toma Bružaitė, Europos parlamento narys Algirdas Saudargas ir internetinio portalo bernardinai.lt redaktorius Donatas Puslys. Dabar kalbą norėtųsi pakreipti apie sekmadienį įvykusius gyvybės apdovanojimus, pirmuosius apdovanojimus, kurie tikimasi taps gražia tradicija susirinkti ir pagerbti gražiausias metų iniciatyvas, gražiausius darbus padarytus, puoselėjant būtent gyvybės kultūrą. Renginį organizavo žurnalas Ateitis, jam talkino Bernardinai LT bei Marijos Radijas. Organizatoriai iš tikrųjų džiaugiasi pavykusiu renginiu ir čia turime vieną iš atstovų, Bernardinai LT redaktorių Donatą, kuris galbūt galėtų trumpai pristatyti renginio mintį, renginio tikslus.
Na, renginio tikslai galbūt aš jau užsiminiau apie tai, kas ir tu vytų tai minėjai, kad na, sustoti. Galų gale mes labai dažnai tiek toje pačioje žiniasklaidoje, jeigu kad pražiūrėčiau aš veikiausiai tą patį Bernardinų turinį. Rašome, kas turėtų būti padaryta, labai dažnai na, skubame į ateitį, arba jeigu kalbame apie praeitį, tai dažnai na, kažkas klaidas pastebime ar panašiai. Tai vat kartą per metus sustoti ir na, pasakyti ačiū tiem žmonėms, nes galų gale, na, irgi jeigu kalbėsime apie artimo meilę ar panašiai, arba apie Dievo veikimo pasaulyje, tai kaip jis kitaip veiks, jeigu ne per žmonės. Tai vat padėka tiem žmonėms yra svarbiausias dalykas, na, o Bernardinai LT, na, tai buvo, jie buvo, mes buvome renginio partneriai ir iš tikrųjų visa padėka už organizavimą tenka, na, Ateities žurnalui be abejo ir tau pačiam Vytu, tai nes tu ir kiti bičiuliai daugiausiai prisidėjo. Na, o mes tiesiog džiaugiamės, kadangi na, visas šis renginys atitinka mūsų misiją, kuri irgi skelbia vietu užuot keikęs tamsą uždeg šviesą. Tai jeigu taip atvirai, tai mes na, prisidėjome galbūt žinios klaida ir darbūtis kai kuriomis nominacijomis, kurios mums atrodė svarbios, tai čia taip reikia būti kukliem, bet teisingiam.
Aš tai norėjau tiesiog pridėti dar vieną dalyką, kad man asmeniškai tas renginys buvo gražus ir, manau, labai prasmingas dėl vienos labai paprastos priežasties. Labai dažnai mes dėjojame ir tokie nepatenkinti būname, kad mes čia veikiame vieni, niekas mums nepadeda ir tarsi nematome, kas vyksta aplinkui. Ir toks renginys labai padeda pamatyti, kad iš tiesų mes nesame vieni ir kad yra daug įvairiausių iniciatyvų, kurios galbūt netiesiogiai susijusios su mūsų asmeniškom iniciatyvom ar su tokia mūsų mintim. Bet vis tiek veikia tą pačią linkmę kaip ir mes. Tai manau, tas toks bendradarbių pamatymas ir jų darbų pamatymas labai iš tikrųjų prasmingas ir naudingas buvo.
Toma, jūsų institutas be to ir buvo nominuoti viena iš nominacijų už politikų įpareigojimą puoselėti gyvybės kultūrą, ar ne? Tai galbūt trumpai galėtum pristatyti šią idėją, balsas už gyvybę vadinasi, ar ne? Ja.
Idėja labai paprasta. Mes esame piliečiai, kurie išrinkome savo atstovus, atstovauti mūsų vertybės, mūsų tikslus Seime ir kurti per va, tos įrankius, kurie yra įmanomi jiems, kurti visuomenę, kurioje mums būtų gera gyventi. Tai yra tarsi toks susitarimas, kuris įvyksta balsavimo metu. Ir mes kaip piliečiai neturėtume pamiršti, kad politikai yra mūsų atstovai ir kad jie yra mūsų įpareigoti, turėtų būti mūsų įpareigoti priimti tam tikrus sprendimus, kurie mums yra svarbus. Ir šią iniciatyvą mes kviečiame piliečius labai paprastai laišku priminti politikams, kad jie juos atstovauja ir pasakyti jiems, kokios pozicijos jie norėtų, kad politikai laikytųsi. Tai šią iniciatyvą mes kviečiame siūsti elektroninius laiškus politikams su labai trumpa žinute, kodėl jie turėtų balsuoti už įstatymą, kuris apgintų negimusi žmogų. Tai čia kalbama apie gyvybės apsaugos prenatalinę fazę įstatymą. Tai tos laiškus galite sugalvoti argumentus ir išsakyti savo mintį. Kartais būna, kad tiesiog yra sudėtingiau sugalvoti, kaip suformuluoti sakinį, arba aš žinau, ką noriu pasakyti, bet nežinau, kaip pasakyti, tai mes norime padėti ir mes pateikėme keletą pavyzdžių, kaip toks sakinys, kaip toks laiškas galėtų atrodyti ir jeigu yra patogiau ir jeigu jūs sutinkate su to mintimi, jūs galite pasinaudoti tais pavyzdžiais ir tiesiog nusiųsti tokią žinutę Seimo nariams.
Žinau, kad taip pat ir Europos parlamento kandidatus buvo kviečiama įsipareigoti puoselėti gyvybės kultūrą ir ta iniciatyva vyksta visoje Europoje ir žinau, kad gerbiamas Algirdas taip pat pasirašė šią iniciatyvą ir yra įpareigotas ją puoselėti. Kaip jaučiatės, būdamas įpareigotas labai sudėtingam tikslui?
Nežinau, čia turbūt nebūtų koks pasigyrimas, bet greičiau turbūt fakto konstatavimas. Man tai nėra įpareigojimas, ar galbūt įpareigojimas tęsti tą, ką iki šiol dariau. Tai čia tik kur nors nepražiopsuoti ar įdėti daugiau jėgų ir energijos į tai. Bet aš noriu pasakyti apie patį renginį, kuriam taip pat teko stebėti. Ir na, mintis, pirma mintis, kuri kyla, aš tai pamačius jau visą tokį renginį, kodėl jo iki šiol nebuvo. Turbūt tokia mintis kyla ir kaip čia atsitinka. Nes tiek daug gražių renginių šiandien turim Lietuvoje, įvairių ir labdaros renginių ir tokių užuojautos ir nuoširdumo, ne tik tai vien tik pramogas, ko šiaip jau turbūt daugiau yra mūsų viešoje erdvėje. Bet tai štai šitas renginys parodė, kad pats laikas gal tada ir atkreipdėmėsi ir į gyvybę. Ir būtent todėl gražu buvo, kad tokia, nu, pasakyčiau, net panorama atskleista įvairių veiklų. Labai įvairios buvo sytis pristatytos, kas tiesiog stebino, štaigi čia žmonės tikrai dirba entuziastai ir randa gyvybę ten, kuri yra pavojuje. Tiek ir kokiose ir medicininėse srityse, ir socialinėse srityse, ir kalėjimo vienutėje netgi. Tai yra iš tiesų labai graži iniciatyva, kuri būtų labai būtų blogai, jeigu jin sustotų ir nebūtų tęsiama. Tai kita tokia mintis kilo. O šiaip manau, dėl politikų įpareigojimų vis dėlto, turėkim galvoj, kad politikai, jie taip, jie rinkimuose, jie bendrauja su įvairiom organizacijom, įvairiais, sakytum, nuomonių reiškėjais, tačiau savo ruoštų reikia ugdyti ir kasdienę tą politiką. Tai politinėse partijose ir kitose organizacijose turi vykti diskusija, kad politikai turėtų savo tiesioginių rinkėjų ir nuolatinių partijos narių paramą būtent remti tokias pozicijas. Tai manau, dėl to labai svarbu, kad jau šiek tiek stiprėja šita linija, galbūt drąsėja. Aš pasakyčiau, dar vieną natūralus dalykas tų žmonių, kurie dirba štai, saugodami gyvybę, tai kad tu jie šiek tiek ir uždarai dirba, nes tai yra intimis sritis ir jie kaip tai natūraliai ir saugo ne tik tą gyvybę, bet saugo ir savo veiklą apie tą gyvybę, bijodami galbūt konfrontacijos, kad jis bus pažeista ta veikla ar kažkur. Tai manau, kad šitas atsiverimas turi būti, nes manau, žmonės, kurie turi tikėjimą, kurie jie yra stiprus, mes tą dažnai užmirštam, jie yra stiprus, tik tai jiems reikia šiuolaikiniam pasaulį formų, įrankių ir priemonių.
Aš dėl tos baimės, iš tiesų labai teisingai pastebėta, kad gyvybės kultūros puoselėtojai labai dažnai nekalba apie savo darbą, ne dėl to, kad labai yra kuklus, bet dėl to, kad bijo. Ir apie tos darbus reikėtų iš tiesų kalbėti ir būti drąsesniems toj viešojoje erdvėje. Ir reikėtų nepamiršti, kad tai yra kova, bet tiesa yra mūsų pusėje, nes mes iš tiesų turime labai paprastą tiesą, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo tada, kada prasideda ir baigėsi, kada baigėsi. Ir mes turime tiesą taip pat apie tai, ko yra vertas žmogus ir kas tas žmogus yra. Taigi mums reikėtų irgi, aš drąsinčiau ir savo kolegas, ir save pačią būti drąsesniems ir išreikšti tą poziciją, nebijoti tos konfrontacijos.
Donatai, tau, kadangi tenka dirbti žiniasklaidoje, tai turbūt arčiausiai susiduri su tuo, kur yra susikirtimas, ta linija tarp gyvybės ir mirties kultūros būtent žiniasklaidoje. Tai ar reikia drąsos tam? Nes vienas iš nominantų, Simonas Bendžius, buvo už gyvybės kultūros puoselėjimą viešoje erdvėje. Tu šią nominaciją įteikiai ir turbūt vis tiek tenka pasikalbėti pokalbiuose. Ar yra sunku girti šitą tiesą viešoje erdvėje?
Tikrai nėra lengva ir čia yra du dalykai, kuriuos galbūt atsiremiame. Vienas dalykas kartais, na, ta sekuliari arba atvirai ateistinė pusė, na, jinai yra priešiška ganėtinai tai žiniai gyvybės kultūros arba jį blokuoja paprasčiausiai. Tačiau kitas dalykas, kuris, manau, yra, na, pavojingesnis netgi, tai yra ne ta atvira idėjinė prieš prieš o paprasčiausiai tai, ką na, galima pavadinti ypač internetiniai žiniasklaidoj tuo pigiu populiarumo siekimu arba ta vadinama klikų diktatūra, kai vienintelis dalykas, kuris rūpi na, redaktoriui arba savininkui, tai yra kuo didesnis paspaudimų skaičius, nuo to auga reklaminės pajamos ir panašiai, ir tu sėdi, ateina pas tave, na, su išklotinė, tarkime, taip aš grubiai papasakysiu istoriją ir sako, žiūrėk, parašiai rimtą straipsnį kažkokį ir išvertė, paspaudė, tarkim, 5000 žmonių. O kažkoks skandalas, kad kažkokia gražuolė pasirodė viešumoj ten su kažkokiu mini sijonėliu, tarkime, paspaudė 50000. Sako, tai kam rašyti tą straipsnį, jeigu jis nėra populiarus, geriau va tokių skandalų pridedi. Tai va čia reikia... Aš pasakyčiau, stuburo paprasčiausiai, na, tiesiog nepasiduoti ir žengti, daryti tai, kas svarbu. Ir galų gale, vėlgi, ir skaitytojo pusės labiau žvelgti į tuos galbūt, na, tai pavadinkim, nišinės žiniasklaidos priemonės, kurios, na, bando žengti šiek tiek kitokiu keliu. Ir čia Simonas, tarkim, jisai puikiai iliustruoja tą pavyzdį, kad galima plaukti prie srovę, aišku, plaukti ganėtinai sunku, nes tiesiog užtenka atsiversti ar ne TV anteną ar kažkokią TV programą ir pažiūrėti, kelintą valandą yra rodomos šventadienio mintis. Ir tada tampa aišku, kad plaukimas prie srovę nėra lengva.
Iš tiesų, plaukti prie srovę nėra lengva ir pasroviui tas keliavimas daug lengvesnis, bet jis per mažai pareigojantis, ar ne? Gerbiamas Algirdai, jums vis tiek tenka daug susidurti šiandienos kontekstuose, šiandienos darbe su įvykiais, kruvinais įvykiais Ukrainoje ir vienas iš apdovanojimų būtent ir buvo už gyvybių gelbėjimą Ukrainoje, tais kruvinais sausio įvykiais. Jums pačiam teko ten lankytis ir buvote Maidane, matėte, kaip viskas vyko. Kokias jums emocijas tai sukėlė, tas brutalus susidorojimas, tas gyvybės paminimas ten, Kijeve, kur šiandien susikerta, galima teikti, netgi dvi civilizacijos?
Apie tuos dalykus turbūt yra viena iš sričių, kur sunkiausia yra kalbėti, todėl kad tai, kas buvo, tarkim, prieš kiek jau čia... Prieš ketvirtį amžiaus Lietuvoje sausio dienomis prie parlamento, tas pats vyko Maidane. Tai yra pats sunkiausias, tačiau pats giliausias, turbūt didingiausias sprendimas, kada žmogus pasiryšta būtent paukoti gyvybę dėl kitų. Atrodytų prieštarauja gyvybės apsaugai, tačiau jis nėra, tai nėra savižudis, kuris pats pakelia prieš savę ranką, tačiau jis eina ir stoja prieš grubų agresorių, prieš grubų blogį, pasiryžęs ir netekti savo gyvybės tam, kad sustabdytų agresiją. Tai tas vyko ir Maidane, tas vyko, tačiau ir ten žuvo ta vadinamoji dangiškoje debesų šimtinė, taip gražiai pavadinta. Ir ką noriu pasakyti, kad štai taip atsitinka, kad žmonės neberanda kitos išeities, kaip tik tai stot savo gyvybės kainą, ginti aukštesnės vertybės, ginti bendrą gėrį, ginti kitą didesnę gyvybės srovę, kurią eina, jinai duoda daug pasekmių, gerų pasekmių, faktiškai Maidane, galima pasakyti, gimė ukrainiečių tauta, ar yra pergimė, iš naujo užgimė. Ir tas yra matyti tenais. Ir ta tauta sustiprėjo, kitaip tariant, tos aukos yra tikrai neveltui.
Aš tikiu, kad mūsų gyvybės apdovanojimai įvykę šį sekmanį taip pat stiprina tą stuburą, apie kurį ir jūs kalbėjote, ir Donatas, ir noris tikėti, kad tie apdovanojimai iš tikrųjų taps gražia tradicija kiekvienais metais susirinkti tų apdovanojimų. Apdovanojimai, aš manau, tai nėra vien tik pripažinimas, tai yra ir paskata kitiems, tai yra pavyzdys kitiems, ir tas pavyzdys yra labai gražus ir įpareigojantis. Šiandien aktualijų laidoje kalbėjomės, kodėl rinktis gyvybę, o ne mirti, tad po vieną sakinį prieš baigiant kiekvienam norėčiau paprašyti pasakyti, kodėl gyvybė, o ne mirtis.
Nes gyvybė visada yra geriau negu mirtis.
Gyvybė kyla iš dvasios visų pirma. Tai yra visiška priešingybė mirčiai.
Aš pažeisiu tavo klausimą, aš tiesiog pasakysiu, kad apdovanojimai gyvybės kiti tikrai vyks ir aš po praeitų apdovanojimų jau iš tikrųjų sugalvojau bent 3 ar 4 naujas nominacijas, tai neapdovanoti tų žmonių, kurie kovoja už gyvybę tose frontuose, tiesiog negalima.
Tai už metų susitiksim būtinai?
Taip, tai rodo, kad tai gyva iniciatyva ir pasirinkusi gyvybę. Tad ačiū labai pašnekovams. Šiandien aktualių laidoje kalbėjome, kodėl rinktis gyvybę, o ne mirti, bei trumpai pristatėme gražią gyvybės apdovanojimo iniciatyvą įvykusią pasaulinės gyvybės dienos proga praėjusį sekmadienį. Su mumis šiandien laidoje buvo Laisvos visuomenės instituto direktorė Toma Bružaitė, Europos parlamento narys Algirdas Saudargas, bei internetinio portalo bernardinai.lt redaktorius Donatas Puslys. Aš, Vytautas Keršanskas, dėkoju Jums už dėmesį bei atsisveikinu iki kitų kartų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Šventas būk pagarbintas viešpatės Jėzaus tėvų vadinas Sūnau Dovydo karaliaus vieto tarp patriarkų to pirmą vietą Sūnau Dovydo karaliaus Yeah.
Vilniaus, 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 Vilniaus,